Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Naša današnja gošća emisije pod istim nebom je Daliborka Đukić, šef službe za opštu socijalnu zaštitu i zaštitu braka i porodice pri odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge vlade Brčkog distrikta. Daliborka, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Brčkog.
Dobar dan, hvala vam i bolje vas našla.
Čitamo često na portalima da je u posljednje vrijeme dolazi do povećanog broja razvoda brakova. Odnosno, statistički gledano, u zadnjih 5 godina u Brčkom distriktu povećan je broj razvoda nego sklopljenih brakova. U slučaju razvoda braka, ko najčešće ispašta i zašto?
Pa jeste, došlo je do povećanog broja razvoda brakova. Najviše u pogledu razvoda brakova u praksi, znači sad sam ja onaj koji govori iz prvih redova, najviše ispaštaju maloljetna djeca. E sad...
Zašto djeca ispaštaju i kako dolazi do zloupotrebe maloljetne djece u slučaju razvoda?
Slušajte, nama kad se bračni par obrati vezano za razvod braka, svako od socijalnih radnika ima, znači postoji određena procedura po kojoj mi postupamo. To je procedura koja se mora sprovesti u prostorijama pod odjeljenjem za socijalnu zaštitu vlade Brčkog distrikta.
Izvinite što vas prekidam, ajmo odmah da krenemo od te procedure. Koja je to procedura? Znači da krenemo taksativno, da nabrajamo sve od početka, pa ćemo posle doći do kraja do djece i zašto su ona zloupotrebljavana. Znači, u slučaju razvoda braka, koja je procedura od početka do kraja?
E ovako, znači, u slučaju razvoda braka prvo dolazi, znači, nama stranka na saslušanje, odnosno na pokušaj mirenja, a to se uglavnom u praksi, obzirom da mi imamo i manji broj radnog kadra, dešava onda kada nam dođe tužba od punomoćenika ili same stranke o traženju ili pokušaju da se brak razvede kada su trajno poremećeni odnosi između supružnika. U tom slučaju se uzimaju, znači, osnovni podaci anamnestički stranke i pozivaju se stranke na pokušaj mirenja, odnosno dogovora između supružnika, da li vidi se da li mogu nastaviti bračnu zajednicu ili ne.
Iz prakse, kakav je epilog mirenja? Uspješan ili neuspješan?
Što se tiče samog epiloga mirenja, ono kao sad mi svi radimo na neki poseban, mogu reći tako, način, samo mirenje nije problem u Centru za socijalni rad, narodski rečeno, odnosno u prostorijama pod odjeljenja. Znači, supružnici oba su uglavnom u početku saglasni sa svim. Šta to znači? Znači, oni su došli, već su u dogovoru, sve su to većinom neki sporazumni razvodi braka, međutim, pri daljem radu sa istima dolazimo do problema. Odnosno, što ja hoću reći, meni sve svaki bračni par koji dođe sa namjerom da se miri, da prođe kroz razvod braka, da bi došlo do, naravno, do konačne presude o razvodu braka između dvoje ljudi koji ne žele više održati bračnu zajednicu, jeste u samom tom nekom početnom periodu. Znači, dolaze i ja im ono što govorim jeste, pazite, ni jedno ni drugo, kao punoljetne ljude, me vi ne zanimate. Sad nemojte me pogrešno razumijeti, ni slušalci da me pogrešno ne razumiju. Zanimaju me upravo maloljetna djeca koja su nastala iz tog braka. Ti ljudi su ipak stupili u tu bračnu zajednicu iz neke ljubavi, iz nekog poštovanja, iz nekog razumijevanja. U toj bračnoj zajednici su stečena maloljetna djeca, da li to jedno ili više. I naravno, onda postanu već neki drugi aspekti i druga problematika kojom se mi kao socijalni radnici, koji imamo i stručni tim, naravno, bavimo ovom populacijom, odnosno najviše djecom. Znači, ono što želim reći, ja uglavnom svojim ovim korisnicima usluga prilikom razvoda ili mirenja brakova govorim, ni jedno ni drugo me ne zanimate, zanimaju vaša djeca i da se ta djeca izvedu na neki pravilan i bezbedan put kako bi sutra postali mladi roditelji, mladi i zdravi ljudi.
Nakon procesa mirenja, šta dolazi onda?
Pazite, nakon dolaženog procesa mirenja, naša obrada centra se šalje u sud, sud zakazuje ročište se održava, provodi se glavna pripremno, pa onda glavno ročište, to su, znači, uobičajene procedure, dolazi do razvoda braka i tad se određuje kome od roditelja djeca se daju na brigu, staranje i vaspitavanje.
Kako utvrđujete sposobnost i podobnost roditelja o brizi i staranju i vaspitavanju maloljetnog djeteta?
Pa, do sada u praksi uglavnom, znači, se vodi o računa najviše o starosnoj dobi djeteta. Naravno, pazite, ako je dijete do nekih godinu dana starosti, naravno da će to dijete u nekom određenom trenutku, mislim, to dijete treba da bude kraj svoje majke. Znači, ipak je majka taj ključni faktor koja je tu u samom podizanju. Ako ništa, ajdemo krenuti od toga da ga doji. Čak i ako ga ne doji, valja ustajati noću, svaka doba dana noći i mada iz prakse znam da sad to sve više i više čini veći broj muškaraca, znači već se vrijeme mijenja, polako ulazimo u 21. vijek, mada više, znači ni to nije isključeno. Ono što želim da kažem, znači dolazimo do tog procesa mirenja koji smo prethodno proveli između dva supružnika, odnosno njihovih sagledavanja, njihovih materijalnih stanja, njihovog psihičkog i zdravstvenog stanja također, znači uslova u kojima to dijete boravi i živi. Znači sve te činjenice se sagledavaju u okvire i stavljaju u jedan kontekst u kojem bi dijete moglo da funkcioniše u jednoj zdravoj sredini. Jer pazite, vi ne možete sad dodijeliti dijete majci, mislim, može se naravno dodijeliti dijete majci do godinu dana ako ta majka radi, a otac je nezaposlen. Pa zašto onda dijete ne bi imalo nadzor od strane oca i brigu 24 sata dnevno, da majka radi, da doprinosi. Znači, govorim vam sad o nekom disbalansu, znači ne govorim konkretno, tako da mogu reći da se promijenilo vrijeme, ali u svakom slučaju se gleda da se djeca nekih određenih godina dodijele majci na brigu i staranje.
A u kojim slučajima majka ne može, recimo, imati brigu i staranje nad djecom? Da li postoje neki specifični slučaj ili to sud može putem sudskog vještaka da odredi?
Pa se, ne samo majka, nego i otac. Znači, govorimo o roditeljima i o roditeljskim pravima. Oba roditelja, bez obzira na brigu i staranje koja se nalazi samo na papiru, ja to zovem samo na papiru, znači ono što sud odredi, to je briga i staranje. To nije oduzimanje roditeljskog prava. Oba roditelja su roditelji do kraja života tog djetetu. Majka je tu da vodi računa o brizi i staranju djeteta. Otac je tu da vodi računa. Mi možemo utvrđivati psihičko stanje ili zdravstveno stanje putem vještaka, putem medicinske struke koja nam u tome dosta pomaže prilikom dodjele, znači starateljstva određenom roditelju. Da li će to biti majka ili otac, kažem, sad se vrijeme promijenilo, sve više i više muškarci su zastupljeni u odgojima svoje djece i zainteresovani su, što bih ja rekla nekim terminom, jednostavnim rječnikom, 24/7 da se brinu o svojoj djeci u odnosu, recimo, na današnje majke. Vrijeme se promijenilo, to uporno pokušavam da kažem, ušli smo u 21. vijek, čak šta više, sve više i više tendencija ima muškaraca koja želi da se brinu o djecu 24/7 nego što to žele majke, koje se osjećaju da su, recimo, ne znam, nisu dovoljno proživjele ili žele neke druge stvari. Evo, u tom slučaju imamo pomoć stručnjaka, naravno centar ima multidisciplinarni tim. Taj tim se sastoji od specijalnog pedagoga, od psihologa, od socijalnih radnika, od pravnika. Znači, ne djelujemo sami i ne odlučujemo sami kada su specifične situacije u pitanju, a to je kada se procijeni da psihički podoban roditelj nije dobar roditelj u određenim situacijama za razvoj djeteta. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, ukoliko dođe do zloupotrebe bilo kakvih dječjih prava, znači objavljivanja eksplicitnih fotografija, zatim ugrožavanja zdravstvenog ili mentalnog stanja djeteta, naravno da centar poduzima radnje. Sad, te radnje ne mora da prijavi nijedan od roditelja. To može da prijavi neko od komšija. Mi imamo, recimo, prijave od strane komšija ili od strane policije koje nam dolazi sa strane škole. Znači, institucionalno smo uvezani i povezani, tako da nam te prijave dolaze u smislu da mi možemo kao organ starateljstva uvijek vršiti nadzor nad sudskom odlukom kojom se prvobitno dodijelila briga i staranje.
Moje pitanje je sljedeće, u kojoj fazi se može ta sudska odluka promijeniti i kako pokrenuti promjenu sudske odluke ukoliko dođe do primjećivanja nepravilnosti kod staranja nad djecom?
Pazite, sudska odluka je sudska odluka koja, ja ću opet reći da ne povrijedim sud i sudska načela, znači to je ipak samo papir. Ovdje se radi o isključivo živim bićima. Znači svako rješenje, svaka odluka se da izmijeniti. U slučaju, znači, kažem vam sad, kad su posebno ugrožena prava djece, kad su djeca ugrožena u smislu da ih se zloupotrebljava, evo, pa ovako ću reći, iz prakse, znači, ponovo govorim, u slučajevima kada jedno od roditelja manipuliše djecom u smislu tvoj tata je ovo, tvoj tata je uradio meni ono, tvoja mama je uradila ono, tvoj deda, baka, ne znam, nija nana. Kada se počne utjecati na dijete psihički, tako da se dijete odaljava od drugog roditelja, onda mi na osnovu, znači, prijave, dojave ili kontrole nad određenim sudskim odlukama vršimo pokretanje postupka, odnosno upućujemo stranke na koji način da traži izmjenu odluke o starateljstvu. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ta prvobitna odluka prilikom razvoda braka nije konačna, doživotna.
Što je mnogo bitno mnogim roditeljima.
Mnogo je bitno da znaju da to nije doživotno. Znači, oni uvijek mogu tražiti izmjenu odluke o starateljstvu u slučaju kada smatraju da je zdravlje ili život njihove djece ugrožen.
Da li često dolazi do manipulacije djecom, da tako kažem? Da li često dolazi do njihovih pogrešnih riječi i upućivanja i, da tako kažem, panjkavanja drugog roditelja? Da li imate to u praksi? Da li se često to dešava?
Pazite, to se naravno da se često dešava, pogotovo, ja kažem opet, sa privatnog ovako, ne službenog, nego više ću govoriti nekom privatnom statusu ovdje, kao radnik iz prvih redova, reću vam da dolazi zato iz razloga što dijete koje živi u jednoj zajednici i tu provodi 24 sata i viđa jedan od roditelja dva puta sedmično, u roku neka dva sata, gdje je to uređeno našim rješenjem o kontaktiranju ili načinom na koji se roditelj dogovorili, ili dijete koje u 2-3 mjeseca provede dva vikenda sa ocem ili majkom. Naravno da to dijete nije razvilo osjećaje koje su potrebni za drugu stranu. I onda dolazi, pogotovo kad se pojavi neka treća strana, onda tu dolazi ili financijski problem, evo i to ću da spomenem, financijski su po najčešći i treća strana, što hoću da kažem, ako je neko od supružnika započeo život sa nekom trećom osobom, tada već dolazi do emotivne ucjene putem djece. Znači, sad u razvodu braka konkretno, ako je, recimo, muškarac našao sebi suprugu novu i oženio se, majka koja je i dalje povrijeđena, pazite, sad ja govorim majka, a to je žena, je povrijeđena i ostala je sa djecom koja su joj dodijeljena na brigu i staranje, da ih gaji, da ih gleda 24 sata, a u isto vrijeme da gleda muža ili bivšeg supružnika sa nekom drugom ženom. Ona je emotivno povrijeđena i s tom istom ženom treba da se radi, kao i sa njenom djecom. Jer kroz sve što majka prolazi ili otac, znači to se reflektuje kroz samu djecu. Šta se onda dešava? Dolazi do toga da se djeca emotivno uništavaju. Ja često imam osjećaj da kažem svojim strankama kad mi dođu, nemojte da dozvolite da svoju djecu dovodite do psihoza, paranoja, psihičkih oboljenja koja su u zadnje vrijeme sve više izraženija i modernija iz nekih svojih ličnih razloga.
Pokušajte. Da li je moguće da roditelji u tom slučaju zanemaruju svoju djecu zbog svojih problema, upravo ovo što ste naveli?
Sad, ja ne mogu reći da su djeca zanemarena, ali mogu vam odgovoriti na ono prethodno pitanje. Znači, oni ne zanemaruju roditeljske dužnosti, a to je briga i staranje. Znači, to se ne zanemaruje. Ali da se emotivno utiče na djecu, utiče se. Znači, dijete osjeti. Evo, recimo, najinteresantniji moj slučaj iz prakse jeste, recimo, da se dijete nakon, ja to uvijek kažem, roditelj je roditelj. Znači, on će se vama javiti nakon, ne znam, 20 godina, dijete će se javiti ocu, javit će se majci. Potražit će. Ja sam evo nedavno imala slučaj gdje se dijete nakon 40 godina starosti gdje dolazi u centar za socijalni rad i potražuje svog biološkog oca. Odnosno, da li centar za socijalni rad Brčko ima saznanja o njegovom biološkom ocu? I mi imamo takvih slučajeva. Znači, uvijek treba da se vodi računa o tome da je krv krv, da će sutra taj dječak, ta djevojčica potražiti svoju majku. Isto tako, da će taj dječak i djevojčica potražiti svoga oca. A to roditelji današnjice koji žive u ovom vremenu, znači kojim žive i okruženi su stereotipima kojima jesu, ne mogu nikako da dobace i mislim da im treba jako mnogo rada i vremena da prevaziđu te neke emotivne svoje posljedice koje nose iz samog razvoda braka.
A šta se desi ako, recimo, oni traže svoje roditelje i tih roditelji ih odbace, ne žele da ih nađu ili ih jednostavno ne prihvate kao svoju djecu ukoliko, uprkos tome što ih oni žele naći?
To je veoma rijetko. Veoma rijetko. Vjerujte, znači da nakon toliko godina i kad mi svi uđemo u neke određene godine života, svi žele da prihvate svoju djecu.
Evo ovaj konkretan slučaj nakon 40 godina. Da li su našli roditelje?
Da, našli su se i našli su se sa djecom i ustupili su u kontakte i čak šta više jedno drugi sad ispomažu.
Priča je imala srećan kraj.
Da, priča je imala srećan kraj i u većini slučajeva to ima srećan kraj. Jer kažem vam, krv je krv, biologija je biologija, znači nastavno sad sve, biološki otac je biološki otac, biološka majka je biološka majka. E to je ono što bih ja recimo poručila svim roditeljima. Gledajte prvenstveno samo svoju djecu. Ta djeca su proizvod vaše ljubavi, vašeg nekog braka kojeg ste imali u jednom trenutku vašeg života. A lični životi su nešto što mi odrasli treba da se nosimo.
Ali moram da se vratim opet na početak mirenja. Da li se oni slože u tom procesu mirenja da će raditi u interesu djece i posle tu istu djecu zloupotrebljavaju zarad svojih interesa?
Pazite, u početku se svi slože. Znači, u početku su to većinom sporazumni razvoda brakova, međutim, praksa nam pokazuje da od ti 70% koje su sporazumni razvedeni brakovi, najmanje 10% bude sporazumno razvedenih. Što hoću reći? Hoću reći da se kroz 5 do 6 mjeseci, pa najdalje godinu dana, jedno od tih roditelja opet obrati zbog kontaktiranja sa djecom, zbog zloupotrebe nad djecom, zbog opanjkavanja od strane jednog, od strane drugog, do ucjenjivanja, ja sam tebe vidio u gradu, ja sam tebe vidio s ovim, ja sam tebe vidjela sa onom. Tako da se mi tu nekako socijalni radnici vrtimo u krug i cijelo vrijeme radimo sa porodicom koja je u procesu razvoda.
Znači, koliko je bitno raditi sa djecom, toliko je bitno raditi sa oba supružnika na kvalitetnom rješenju tog razvoda.
Naravno. Naravno, to u potpunosti.
A kada pričamo već o razvodima i o tim tematikama, kojim pozitivnim zakonskim rješenjima i propisima se služite u ovom trenutku u Centru za socijalne rade?
Pa u ovom trenutku se trenutno najviše, mislim, jedino se služimo s porodičnim zakonom koji evo sad ide na izmjene i dopune. Ono što se meni jako dopada jeste što su radile Hrvatska i Srbija, oni su usvojili dvojno starateljstvo. Što to znači? Znači da se ne mogu pozivati roditelji, ni jedno od roditelja se ne može više pozivati. E sad sam ja isključivo staratelj ili si ti? Znači, oboje smo staratelji.
Znači, postoji institut dvojnog starateljstva?
Da, postoji institut i to bi bilo jako dobro ubaciti u izmjene i dopune našeg porodičnog zakona koji je otišao na izmjene i dopune i treba da se usvoji. Znači, meni se to lično mi se jako dopada iz tog razloga da ne bi došlo do evo ovih zloupotreba. Jer roditelj koji dobije starateljstvo nad djecom smatra da su djeca samo njegova. To nije tako. Znači, djeca su i od jednog i od drugog roditelja. Evo, isto na primjer, kao što ću vam reći, roditelj koji uplaćuje alimentaciju, smatra da to uplaćuje supruzi ili supružniku. Ne, on to uplaćuje svojoj djeci. Tu paralelu nikako roditelji ne mogu u svojoj glavi da prihvate. Ako se uplaćuje alimentacija, evo iz praksi recimo, dogovorite se sa svojim supružnicima, pa ne mora to biti u novcu. Odvedite vaše dijete, kupite mu sve što mu treba. Dajte na račun koliko šta stvari treba. Koliko treba za hranu, koliko treba, a bez brige i bez staranja, bez odlaska u školu, bez patika, bez svih ostalih stvari. Pa da vidimo da li je tih 200 maraka, sad je minimalno po osnovnom sudu Brčko distrikta 200 maraka alimentacija, da li je dovoljno za mjesec dana jednom djetetu u ovo vrijeme? E, to recimo što se tiče alimentacije. A kad pričamo o odluci gdje se povjeri djeca majci, onda majke misle da su one isključivo i doživotno staratelji nad djecom, što ne mora da znači jer to ne isključuje oca. Jer u slučaju, ja kažem recimo, ako se nešto desi jednom od roditelja, pa naravno drugi roditelj je živ i on se automatski daje na brigu i staranje drugom roditelju. U 20 godina skoro pa evo iskustvo u Centru za socijalni rad imala sam samo dva slučaja gdje se brisala roditeljska prava.
Moje pitanje za kraj našeg razgovora bi bilo šta bi zakonski trebalo uraditi da ne dolazi do ugrožavanja dječjih prava i zloupotrebe istih?
Pa evo kažem, prvo sve uraditi, znači što se tiče zakona, potpunosti, prilagoditi zakon, prvo porodični zakon, znači da i pravilnike naravno uvesti, podzakonske akte koji bi roditelje na određeni način sankcionisali u slučaju kršenja bilo kakve odluke ili rješenja za Centra za socijalni rad. Jer pazite, mi kad donesemo rješenje o kontaktiranju nakon presude o razvodu braka, tim rješenjem se roditelji dogovore na koji način će viđati svoju djecu. Kad, znači, mi to donosimo u slučajima kad roditelji nisu sami u stanju to uraditi. Mi nismo istražni organ, mi nismo policija, mi nismo neko ko može tu djecu u 4 sata poslije podne izvesti iz škole i dovesti do drugog roditelja. Znači, po tim stvarima mi ne možemo postupati, ali možemo kazniti jednog od roditelja ili da se kazni onaj koji je nadležan, a ja mislim da je tu nadležan sud, da se kazni neizvršavanje tog rješenja. Pa kad se novčano neko kazni ili na neki drugi način, ja mislim da bi to onda imalo mnogo pozitivnije efekte i učinak na same roditelje i da bi mnogo više poveli računa. Naravno, poboljšanje kadra, otvaranje recimo savjetovališta za roditelje, otvaranje pomoći za majke ili očeve koji se nalaze u razvodu braka zato što su svi u tom stanju zakonski, ovako ću reći se izraziti, znači ne zakonski, nego naučno gledano. Termin razvoda braka i bol oko razvoda braka traje godinu dana i 3 mjeseca. U praksi najmanje do 4 godine.
I u te 4 godine djeca proživljavaju sve i svašta.
Te 4 godine djeca proživljavaju pakao, neka završe na ulici, kažem vam, neka završe pod psihozama, paranojama, završe u kriminalnim grupama, navijačkim skupinama. Znači, jednostavno roditelji ispuste konce, baveći se sobom.
Hoće li to dvostruko staranje pomoći da se to ne dešava?
Pa ne samo dvostruko staranje, ja vam kažem, znači izvršiti apsolutno sve moguće načine da se isprati izmjena porodičnog zakona u smislu da bi se zaštitila sva prava djece i uključivanje kompletnih timova, jačanje kadrova, naravno ne samo centra, nego i centra za mentalno zdravlje, školstvo, obrazovanja i svih ostalih institucija, policije i ne znam.
U suštini treba uključiti dosta više institucija kako bi se krug zatvorio. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Daliborkom Đukićem, šeficom službe za opštu socijalnu zaštitu i zaštitu braka i porodice pri odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge vlade Brčkog distrikta. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Brčko.
Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.